Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, kes nüüd vähegi ringi vaatab, see näeb, et märts märatseb aknat, aga käes tema on ja pea see naistepäevgi ei tule, see ainus päev, kus kõigepealt antakse lilled ja siis ka mõnel pool peksa. Nagu ma aru olen saanud politsei raportitest, aga see teine tegevus mu jaoks ikka üdini võõras, pole ta midagi. Stuudios meil täna ei keegi muu kui välja uuriv ebakosher ajakirjanik Andres Raid ja... No mida siis tervituseks öelda? Püha sõda jätkub! Anna tuld, Andres!
Ei, mis tuld? Me
rõõmsalt,
jaa, me ulatame rõõmsalt käe ja katsume mõne mõttega esile kutsuda või mõnd edasi kuidagi moodi aretada või siis mine tea. Paneme oma jutuga mõne mõtte isegi kellegi pea sidanema ja juba siis sellisel juhul oleme me hästi palju saavutanud. Ja me mitte ei vastandu vastu pidi, nagu on minu mõelest päris hea võrdlus tehtud siviilinseneri ja sõjaväeinseneri vahel, üks teeb teisele märklaudu. Me katsume olla ikkagi need, kes märklaudu püstitavad, ehk siviilinsenerid.
No jah, asju on terve hulk. Näiteks oli mul kunagi au käes hoida eset, mille karbile oli kirjutatud Loška Stalovaja Graždanskaja. Rahuaja supilusikas siis.
No sõja oma peaks olema suurem, sellega on võimalik kahmata endale korraga suurem suudais. Ja teadu pärast sõjad ongi niisugused asjad, kus millegi pärast kellelgi on, mitte isegi suured lusikad, aga niisugused pajad, millega tõstetakse endale ja ikka teiste poolt ja teiste eest ära.
Ja vaata, siin on üks küsimus, mis on mind vaevanud lapses saati, kui ma olin, mitte nüüd põlvepikku poisikene, aga ütleme issand aastal, 1960 plus miinus, siis hakkas minu, mitte, võibolla see pea oli sama suur kui praegu, idanema mõte, et need kutid, kes hoolega sõdivad, kas nemad saavad aru, miks nad seda teevad? No hea küll, see oli see periood, kus sakslased olid naljakad tõuidioodid veel kättesaadavates nõukogude filmides ja Vene Siberi metsast tulnud Ivanuška oskas klaveril mängida nii Bachi kui Beethovenit rääkimata Mozartist. No, olid kohe vägevad. Muide, järjekordne mõte, Andres, sina puutud kokku noorte inimestega, sa seletad neile midagi. Ma ei tea, kuidas seda tegevust nimetatakse, aga küsimus on, kas see mõjub ka?
Ja mõjub küll. Loomulikult, me räägime põhiliselt sotsiolingvistikast, eks siis see on keelest. Ja terminite muutumisest ajas ja mille pärast muutub ja kuidas muutub. Osad sõnad tekivad ja osad kaovad, osade kadu on täiesti loomulik, sellepärast, et näiteks ametinimetused on ju mitmed, mida enam ei ole, kutsar võtta kas või voorimees.
Plantmaaker.
Igast uurmaaker, näiteks, mis on muidugi tegelikult Saksa laenust tulnud uurmaaker.
Plantmaaker nii samuti.
Ja ega kellaseb ka, on varsti niimoodi kõik küsivad, et mis asi see kellaseb selline on. Ja sellele vastukaaluks tuleb aga üha rohkem kõik võimalike uusi sõnu. Ja kahjuks on niimoodi, et meil on see keelepoliitika selle koha pealt natukene lõtv. Jaapani oma tõstaksin siin näiteks eeskujuna esile. Seal peab ikka aasta kümneid enne kuluma vaatama ja seal vaadatakse, kas mingisugune termin või mingisugune sõna, mis on kasutusele tulnud, et kas ta on levikusse läinud, kas temast saadakse ühtmoodi aru ja kas ta no, on ikka selline, mis tasub keelepruuki võtta, näiteks no, meie mõistes ees õssi kirja panna. Aga meil on see tegevus läinud niisuguseks no, nagu oma ette jälle nagu sotsvõistlus. No ei saa pidama. Kes mida rohkem riigikogu, mida rohkem seadusi vastu võetakse ja mida rohkem seadusi ära muudetakse, seda viljakam on olnud, vähemalt ametliku statistika järgi, viljakam ja efektiivsem on olnud riigikogu töö. Just nimelt töö. No töö mõistet ka ei ole neil olemas, ei teata, mida see töö tähendab. Töö on igasugune, meil töötatakse ju hariduses ja töötatakse kultuuris. Ütle mulle, kui näiteks Rembrandt van Rijn.
Tuttav nimi.
Jah, asus maalima öist vahva.
Maaler peaaegu, kunstmaaler.
Jah, kas ta tegi tööd või? Või äkki tegeles ta loominguga?
Eks seda loomingut pidi olema ka parasportsaga töö, teoreetiliselt sinu...
Kas koolis tehakse tööd või äkki tegeldakse seal millegi muuga?
No jah, siin on need erinevad kategooriad. Töö nõuab kindlaid raame kõigele lisaks looming. Nui neljaks peab saama raamidest välja.
Vaata, töö on eesmärgi põhine ja teadvustatud tegevus, kas mingisuguse produkti loomiseks või teenuse osatamiseks.
Asi, mille võtad kätte ja müüd maha.
Või keskkonna korrastamiseks. No teenus on ka töö.
No,
pesed kellegi pesu ära näiteks.
No jah, on tulemus.
Aga igal juhul eesmärgi pärane, teadvustatud tegevus. Kas Rembrandt van Rijn teadis täpselt, seda, mis kui tema ühine vahtkond, see pilt välja hakkab nägema, no maal.
Ma olen lugenud igasuguseid kirjatükke tema kohta ja seal on, et tema oma vaimusilmas nägi juba ammu täpselt kõik ette.
Ja seda
muidugi paras jama.
Ja seda teatas keegi kunstiteadlane, kes oma katkised villased sokid kamina poole välja sirutas ja ennast muu hulgas ka Giordano Brunona tundis. Ta teab täpselt, mis Rembrandt van Rijni peas toimus, mida ta selle hetkel mõtles ja nii edasi.
Ma ei tea, kas kolp on leitud või... Okei, okay, must huumor. Aga veel üks küsimus sinu selle selgitamistegevuse juurde. Ma ei teagi, kuidas seda nimetada, kui sa käsitled asju.
See on eesti keele süntaks ja siin on veel paar asja, millega enam... No, koolides ei tegelda, aga mõnel on lihtsalt huvi ja nad tahavad natukene lähemalt teada.
Sõna. No mina mõistan niimoodi, et kui on sõna, kui mees on andnud sõna,
nee,
siis see midagi ikka on. Alguses oli sõna, no ja hiljem siis on see, mis meil täna on. Aga eesti keeles on üks kategooria sõnu, mida aktiivselt, no sõltuvalt sellest moe haripunktist oraliseeritakse ja mis mina paneksin kategooriasse tühisõnad.
Ja muidugi, mitte midagi tähendavad.
No midagi kontekstiliselt sa saad fill the blanks, eks ole?
No see on nagu tegemist on suurel määral onomatopoeetiliste hüüatustega. See sõna on keeruline, aga see tegelik sisu on väga lihtne. See tähendab hüüatusi ae, oe, e, ö, mö, nö, ö,
no
ja kõik sellised, aih ja oih. No ja ega need muide on ka omavad teatud tähendus välja, sellepärast, et nad väljendavad kas imestust või väljendavad hirmu või väljendavad midagi.
See minu jälestatud panustama.
Aha.
Koer panustas nurka.
See on... Vale sõna vales kontekstis. Aga ma
toon... Minu mõelest sellega asendatakse see sõna, mis parasiku meelde ei tule.
Täiesti võimalik. Ja mida keerulisem ja mida uhkem sõna praegusel ajal kõik võimalike ametlike tekste kaunistab, seda ilusam ja targem peaks.
Kui eestikeelne vaste on olemas.
No, muidugi.
Lihtne, selge, üheselt mõistetav.
Me ei tolereeri seda enam. Kõik kasutavad. Mida see tolereerima tähendab siis?
No, mida see tolereerima? See on välja kannatamatu!
Aga näed, näed, kui hakkab tulema, kannatama, sallima.
Jah.
Eestikeelsed sõnad on täiesti olemas.
On.
Inglisekeelne sõna on tolerate.
Jah.
Sellest siis on võetud, no. Hakkame siis konfusiirima või konfuusima või... või...
No jah. Tegel... No vene keeles on kõik kohad gadgeteid täis.
Aga venesed on selle kohta leiutanud väga hea gadgeti.
Jah.
Nui i gadgeti.
Ja jälle kõlab ilusti.
Oled vast sina alles lurjus või midagi taolist. No olgu. Aga tähendab sõnade kasutus ja siit tagant paistab välja ka see tihti peale, et nende tähendustest aru ei saada.
Ja muide, sõna ühendite tähendused. Ta, no, juba Anton Hansen Tammsaare küsis, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Ja see kehtib, eelmises saates sa ju tõid välja terve hulga pealkirju.
No muidugi.
Mis, tead, kui on lips ees valges särk, kõht õieli polt ümber. Joh, ei nii kui tarka juttu ta rääkis. Sittagi ei saanud aru.
Et siin on rääkis tarka juttu ja siis järgmine küsimus on, mida ta ütles?
Jah.
No ta rääkis sellest, nõus, rääkis kas automaksust või seina värvimisest või...
No see on
või,
rääkimise või, protsessi kirjeldus.
Kliima mingisugusest, ma ei tea, hävingust või ükskõik millest. Aga mida ta ütles?
Ja miks ta seda tegi?
No see on juba kolmas küsimus.
See on õudne küsimus.
See on juba. Nii. Aga ma toon sulle ühe näite. See, tegemist on nüüd inimesega, kes kas ajab meelega häma või tekitab meelega segadust või on antud valdkonnas lihtsalt harimatu isik.
Või on tema psüühika lõplikult segi.
Ei pruugi olla.
No, refleksid on
nii,
tekitatud.
Tegemist on Aimar Ventseliga, kes on kirjutanud niimoodi. Vene maailma idee viisid massidesse Lenin ja Stalin. Vene maailma idee. See on sügavalt ekslik väide. Ja seda õige mitmel põhjusel. Panslavismi idee oli hoopis varem ja see ei puudutanud mitte ainult venelasi, see tegemist oli slavismiga.
Ja.
Slaavlased teadupärast erinevalt Kaja Kallase poolt öeldud, slaavlaste hulka kuuluvad ka ukrainlased. Sinna kuuluvad idaslaavlased, on ka veel valgevenelased, venelased ise. On veel lääneslaavlased, tšehid, slovakid ja sinna kuuluvad ka näiteks burgaarlased ja et neid on veel, kallid sõbrad, aga... Ja nüüd, Lenin ja Stalin, mida nemad propageerisid, mis nende idee tegelikult...
Maailmarevolutsioon oli...
Nii, õige maailmarevolutsioon, kelle pidid võitma, kes?
No, ikka head.
Töölisklass.
Jah, ülemaailmne, kõigi maade proletaarlased ühinege.
Täpselt niimoodi. Kas siin on midagi juttu rahvustest?
Ei, siin esimese on sellest, asjana, et sul ei tohigi rohkem raha olla.
Siin ei olnud sõnagi rahvustest ja rahvus kui selline. Oli üldse põlastusväärne jutt. Jutt käis klassipositsioonidest, ehk siis proletariaat. No, sinna juurde niukse väikse pikka hambaga liideti ka talupoekond. Loomulikult selle vaesem osa. Sellepärast, et ettevõtlikumad olid ristitud ära juba kulakuteks, neilt tuli kõik ära võtta. Aga jutt ei käinud kunagi rahvustest. Tõsi küll, rahvustest hakati rääkima tunduvalt hiljem, kui hakati kohalikesse pärast Nõukogude Liidu teket või selle moodustamist, hakati rääkima sellest, et koha peal peaksid siiski valitsema oma rahvusest kõrgemad parteiorganid ja täitevkomiteedes olema ka oma rahvusest. Ukrainas ukrainlased, tagakaup kaasjas seal omad inimesed ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja seda poliitikat taheti, tegelikult muide seda hakkas ajama niimelik, kui see ka ei ole, oli keegi Lavrenti Beria ja see samane Josif Stalin seisis sellele õige kõvasti vastu. Aga just nimelt, et koha peal seda nõukogude võimu tugevdada läbi nende emissaride, kes otse kui on ju oma rahva seast, aga ajavad tegelikult selle keskuses tulnud bolshevismi asja, seda sotsialismust ihu ja ingega edasi, siin ta oligi. Ja siin on see erinev natsionaalsotsialismist Saksamaal. Siin räägiti rahvusest. Tihti peale neid samastatakse, et noh, üks see sama Lenin ja siis Hitler ja Stalin kõik ei olnud. Need olid kaks täiesti ise asi. Ise asja, sellepärast, et Saksamaa puhul oli esmajärjekorras tuli Saksa rass, Saksa rahvus, teistel oli klass üleilmne ja üleüldine. See tähendab, rahvus bolševike arvates lõhustas ja lahutas, aga neil pidi olema hoopiski ühendav idee ja see proletariaadi ja ülemaailmse globaalse kommunismi, sotsialismi idee oli see, mis pidi nende arvates ühendama. Seda muide aetakse tänases päevas teiste nimetuste all usinalt edasi.
No ja veel Mussolini oma fasismiga.
No see on ast fassio. No,
ja see ka veel vahele ja ongi.
Ja seda, ka seda omistatakse praegustele liikumistele seda fasismi nimetust. Ka sakslastele ei. Fasism on spetsiifiliselt Itaaliale omane fenomen. Nii et segamine. Aimar Ventsel ajab meil mingisugust niisugust juttu, mis paraku tegelikkusega üldse kokku ei käi. Lenin Stalin, see viis milleni üleüldise sellises sõnani või fenomenini nähtuseni ja selle nimi oli internatsionalism. Mitte natsionalism, aga internatsionalism.
Ja, mul on suurem kui sul, ütlesid sinna Hitlerille.
Just sinna. Ja nüüd niimoodi, ja kirjutab ta veel, siin on veel tähelepanuväärseid asju, mille vastu ta lihtsalt kas teadmatusest või meelega eksib. Lihtsalt Venema on vist ainuke geograafilise Euroopa riike, geograafiline Euroopa, kus selle ideoloogia on tänapäeval ka mitteametlikult riigi ideoloogia. Vastupidi, ei ole. Seda korrutab president Vladimir Putin oma kõnedes tihti ja pole siis ka ime, et temast hierarhia redelil allpool seisvad isikud seda sama teevad. Otsigi palun üks kõne, kus koha peal on Putin rõhutanud vene
rahvuse. Vene rahvust ühte sulatamise teemal Brežnev kongressi.
Millal on Putin nimetanud seda dominanti? Mitte kunagi. Vastupidi, sellepärast, et impeerium ideoloogia tähendabki seda ühendavad faktorid. Ja ühendav faktor on see impeerium, kus kõikidel peab olema mingisugused võimalused. Tänu sellele muide, et seda eirati, lagunes ära ka Briti impeerium, mis oli maailma kõige suurem, kõige võimsam, vaieldamatult terves maailmas. Britid valitsesid peaaegu kolmandiku või natuke isegi rohkematki maailma maisma pinnast. Meredel oli ta sisuliselt ainuvalitseja. Ja siin oligi nende üks lagunemise põhjusi, et hakati eirama lihtsalt neid printsiipe, mida nad esialgselt muide väga hästi rakendasid. Ja hiljem hakkas see kõik kokku kukkuma, mindi niivõrd ülbeks arvati, et meile see ei mõju ja mingisugused seadused meile ei kehti seaduspärasused, midagi teha ei ole. No on olemas teatud seaduspärasused, öö vaheldub päevaga ja vastupidi, hommik ja õhtu on ka vahepeal. Aga selles ongi nii, et praegune Vene impeeriumi poliitika baseerub just sellel ühendaval faktoril ja mitte mingil juhul igasugused lõhestuskatsed ühtede või teiste rahvuste või ka uskude religioonide esile tõstmine, see võetakse armutult maha.
Siin seda muidugi tahaksin välja tuua Teesa Kretše ilusa teose, mille on tõlkinud Tõnu Kalvet, ja mille nimi on Pütsantsis Pütsantsini, suur
Keesa Ketše on ja selle kirjutanud, Ungar.
Keesa Ketše, suur vene mõttelaadi olemus.
Jaa, täpselt.
See on paks raamat.
On.
Autor kinkis selle mulle ja me vestlesime Nõmme raadios ka. Ja vaata, sa võid sellega nõustuda, sest see on siiski ungarlase ja Ungari vaatepunktiga seotud.
Ja muidugi.
Aga ajaloos niisugused asjad toimusid. Ei ole midagi parata.
Täpselt niimoodi. Ma loen siit veel, mida Ventsel, kus ta jällegi paraku eksib. Üks asi, mis on ühine kõigile interpretatsioonidele, on usk sellesse, et Venemaa on midagi erilist. Omaette tsivilisatsioon ning vene kultuur on teistest kõrgem. Muide, see on üldine kõikidele, peaaegu kõikidele tervetele rahvustele, et kõik nad arvavad, et nende kodumaa, nende rahvus on midagi erilist. Isegi eestlased arvavad, et nad on teistest erinevad, erilised, loomulik ja nad ongi. Ja see on erinevus, mis tegelikult rikastab. Tuleme selle juurde natukse aja pärast tagasi, teeme selle.
No eestlased rõhutavad oma kultuuri, kui nüüd Euroopa skaalal võtta 23% ulatuses, aga kreeklased 89.
Muidugi. Ja näiteks Obama on varjamatult öelnud, we are exceptional, ehk siis meie oleme erinevad ja me olemegi loodud seda maailmas korda hoidma, seda säilitama ja seda edasi viima ja nii edasi. See on täiesti loomulik. Nüüd, aga et vene kultuur on teistest kõrgem, ta töötab siin, et on seda kõnedes riigijuht pidevalt rõhutanud, ta ei ole seda mitte kunagi teinud.
Ei ole, sellepärast, et nii kui ta seda teeks,
otse kohe,
oleks kreeka koor huilgamas fasist.
Niimoodi. Ta ei sööks seda pahandust, mis ta endal riigi sees.
Kohe oleks jut vastaspoolelt koondus laagrite peal ja nii edasi.
Ja selle pärast, kui nüüd keegi vene keeles natuke aru saab, ei ole ka kunagi olnud ruskaja impeeria, vaid on olnud rassiskaja, mis tähendab neid kõiki seal elavaid.
Ja,
ka praegu on ka sudarstva, praegu ei ole impeerium, ma praegu on ka rassiskuje ka sudarstva.
See on geograafilise mõiste.
Täpselt niimoodi. Ja et siin eksitakse päris rängalt ja see viitab lihtsalt sellele, et kui räägitakse demokraatlikud riigid, siin tihti peale loed ju, et Holland ja igasugust, ja demokraatia kantsid Inglismaa ja tegelikult, Inglismaa on üks osa Briti ühendkuningriigist ja kui sealsetest demokraatiatest hakata rääkima, siis kallid sõbraden on kuningriigid.
Jah, seal on nii-öelda suur juht kuningas.
Ja seal ei ole mitte kodanikud, vaid seal on all.
Tema majesteedi alamad.
Alamad, täpselt.
Mille pärast, vaata, kui esimest korda Londonisse läksin, siis ma nägin seal ikka rahvaste paabelit. Ja siis lõi lambike põlema, et konflikti ei ole sellepärast, et need kõik on tema majesteedi alamad.
Täpselt nii.
Ja nad on selle üle uhke täpselt nii nagu koer. On perekonna väikseim liige, aga ta on liige ja ta tunneb selle üle uhkus.
Täpselt nii vaata praegu, kes on Londoni linnapea. Khan, pakistanlane. Kes on Briti peaminister, Rishi Sunak, Indu, kas võibolla on võetud nõuks muidugi vaikselt ja nohinal teha see kahju kõik heaks, mida vaieldamatult Briti impeerium nendel alade on tekitanud.
See Briti impeeriumi lagunemine, kui sellest mu kooli ajal räägiti nii suure bravuuriga, siis tekkis mul tunne, et brittidel oli nii palju mõistust, et nad hakkasid ise õigel ajal otsi kokku tõmbama ja jätsid kohalikud valitsema rahva üle, nii nagu Indias näiteks juhtus. Ja selles ongi erinevus ameeriklaste ja Korea, Vietnami ja Afganistani ja nende punktide suhtes, et britid tegid seda just kui tsiviliseeritumalt samas kui Inglise monarh läheb Kanadasse, läheb Austraaliasse.
Ta on seal muide kõige suurem juht ja õpetaja.
Vaat nii ongi.
Need on siia maani tema alamad.
Jah.
Olgu, aga muide.
Ja peale selle on ta tiitli järgi veel Püha Rooma peavarahoidja, mis tema usutunnistusega ei tohiks kohe kuidagi kokku minna, aga kui Jumal on ikka üks, siis pole midagi teha.
Lihtsalt nimetus on erinev. Aga olgu pealegi. Muidu, mis Inglismaasse puutub ja nüüd antud juhul päris Suurbritanniasse, siis on Richard Norton Taylor tulnud välja väga huvitava artikliga. Ja päris ikka niimoodi tuleb välja, et vist ei ole, et sõja ajal võid teha, mida tahad. Seda erinevalt teisest maailmasõjast, kus toimus
No on konventsionaalne ja mitte konventsionaalne no, sõda.
Siin hakkabki ja nüüd on Londonis läbi viidud üks sõltumata uurimine, mille kohal sõlt süüdistatakse SAS-i. See on teadupärast brittide kõige sellisem võitlusvõimelisem eriüksus. Ja SAS, sellest teatakse suhteliselt vähe, aga nad on tõepoolest vägagi...
Ja seda ei tohi segamini ajada lennufirmaga.
Ei.
Mida on väga kerge teha?
Üks on Scandinavian Air Systems ja teine on Secret Air Service, nii et no, olgu peale. Ja tuleb välja, et nad on 2011. aastani korraldanud päris jubedaid mõrvatöid Afganistani tsiviilide kallal. Ja nüüd on uuritud välja, et tegelikult tuleb ikkagi see niimoodi on ja culture of omerta on selline termin olemas, mis tähendab vaikimisvannet või vaikimiskokkulepet. Et nendest asjadest lihtsalt ei räägita. See termin ise on tulnud, minu mõelest on ta Itaalias tulnud seoses mafiaga, aga nüüd kasutatakse ka muude asjade pärast, et on asju lihtsalt, millest avalikult ei räägita, millest teemat välditakse. Ja siin on igasuguste artiklite puhul ongi kolm asja tavaliselt väga hea tähele panna. Mida räägitakse? Või tähendab kõigepealt, millest räägitakse, mida räägitakse? Siis mida sellega öelda tahetakse? Ja kolmas, mis on eriti tähtis, millist teemat välditakse mingi teema puhul? Mida välditakse? Millest ei taheta mitte mingil juhul rääkida? Aga nüüd on tuleb ikkagi välja, et on hakatud uurima ja tahetakse ka mingisugust selgeks saada. Nüüd parlament on isegi 2021. aastal brittidel vastu võtnud mingisuguse vastava seaduse pügala ka, mis võimaldab neid asju ikkagi uurima hakata. Aga see käib nüüd brittide kohta, sellepärast, et Ühendriikidel on siin kohal päris kindel ja igal pool kehtiv selline kokkuleppe, mille kohaselt nende territooriumidel, kus nendel baasid on või kus nad sõdivad, siis nad ühegi teise maa jurisprudentsile ei allu, vaid eranditult tegutsevad oma enda koduma seadusloome raames. Nii et,
no, Omerta, nagu sa siin ise ka ütlesid, on ju mafia aukoodeks.
Ja muidugi.
Ja nii, selle... üks teema, millest vaikitakse, on loomulikult Afganistani puudutades moonipõllud.
See toodang tõusis okupatsiooni algusest alates. Väidetavalt võideti ka okupatsiooni ajal, noh, tähendab, kui ameeriklased seal sees olid, rahvusvaheline koalitsioon, seal olgas ka meie sõdurid, võideldi ka oopiumi illegaalse oopiumi kaubanduse vastu, aga on olemas ka legaalne oopiumi kaubandus. Ja see õitses ja selle maht tõusis erinevatel andmetel 550-600%.
Mina panin selle tähele 10 aastat tagasi või no tead, see üle õla mineviku vaatamine, see on ka niisugune, et võtta see nüüd aasta arvu täpselt öelda. Panin tähele seda, et Afganistani oopiumi toodang, ei, see tähelepanek algas sellest, et maailma oopiumi toodang suurenes vaat nii ja nii palju, no peaaegu kahekordseks ja teises artiklis, et Afganistan annab endiselt 95% maailma oopiumi toodangust.
See on üks huvitav nähtus ka selle poolest, et tegelikult nüüd praegusel ajal natukene vähem, aga noh, ei tea täpselt kui palju, aga siis kui veel Nõukogude Liit oli olemas, siis Nõukogude Liit, et Kesk-Aasias tegeles täpselt sama asjaga. Kuskilt oli vaja saada ju mingisuguseid rahasid. Selle jaoks, et korraldada sotsialistlike töölisklassi õigustatud ülestõuse ja sättida sisse erinevaid kordi kas Aafrikas või kuskil mujal maailma otsas, nii öelda, kus töölisklass järsku saab aru, et on vaja olemasoleva režiimi, kuritegeliku režiimi, loomulikult kapitalismi vastu asuda otsustavasse võitlusesse, aga selleks oli raha vaja. ja keegi pidi seda finantseerima. No kuidagi ülemnõukogu või ma ei tea, mingisugune keskkomitee ei saa ju kuidagi moodi heaks kiita seda, et anname mingisuguse seltskonna relvastamiseks kuskil mingi nii ja nii palju miljoneid või miljardeid või noh, ükskõik kui palju. Kuidagi kuskilt pidi see raha tulema ja Kesk-Aasiast see raha tuli.
Ja.
Tegelikult suures plaanis. Täpselt samaga tegelesid Ühendriigis Indohiinas. Pidi ka ju demokraatlikeks riigipööreteks kuskilt raha tulema. Ja seal tegi sellega, ma olen kunagi isegi BBC-ga koos sõitnud mingisugusel pargasel, kus olid nagu tsemendikotid, aga seal ei olnud tsement mitte sees.
Ikka juhtub.
Tehti ühte dokfilmi, mis kunagi eetrisse ei jõudnud, millegi pärast öeldi, et noh, see vaevalt, et see teema kedagi huvitab ja nii ta läks.
Ei ületa uudis künnist.
Ja, nii ta läks. Aga võt niimoodi, nii palju. Aga nendest revolutsioonide rahastamisest veel üks väikene tähelepanek veel. Peter Hitchens on brittide üks väga tuntud ajakirjanik ja teda nüüd mingisuguses Moskva lembuses või siis Kremli jutupunktide edastamisest mitte mingil juhul küll süüdistada ei saa.
Ta ei isegi, saa, ei tohi, ei või näidata,
isegi kahtlustada ei saa, sellepärast, et ta on olnud üks kõige sellisemaid valjuhäälsemaid ja autoriteetsemaid Nõukogude Liidu kriitikuid omal ajal ja praegu täpselt samamoodi on ta ka Kremli kriitik. Aga tema seda imelikum või kuidagi tähelepanuväärsem on see, et ta on nüüd Ukraina sündmustest kirjutanud ühe väga põhjapaneva artikli ja see on sõnastatud pealkiri on selline, et kes seda filthy, no see on niisugune räpast, kes selle räpase sõja alustas. Ja miks pärast me ei olnud demokraatia poolel Kiievi gängsterite vastu? Ja millest jutt käib? Täiesti teissugune lähenemine ja me praegu nüüd ei mõtle siin omast peast midagi välja, lihtsalt no, refereerime seda Peter Hitchensi artiklit. Ja seda on nüüd tõsi küll seda toetanud ka NATO peasekretär Stoltenberg, et tegelikult on 10 aastat sellest, kui sõda algas. Ja ta teeb ka kokkuvõtte, mis siis seal tegelikult alguses juhtus. Ja ta küsib loomulikult, et mis on siis brittide huvi antud konfliktis. Ja miks pärast nii palju poliitikuid ja ka meedia esindajaid otse kui rõõmustab selle jubedat, noh, carnage, selle tapmist algute üle praegu rüüstatud ja anastatud Ukrainas, mida nad väidavad samas, et nad hirmsasti armastavad ja austavad. Ja küsib ka niimoodi, et mida on Ukraina sellest praegusest konfliktist saavutanud ja mida ta võib selles üldse saavutada. Siin ei ole lihtsalt esitatud küsimused. Ja ta rõhutab mitu korda, et küsimus ei ole mitte emotsionaalne, aga tegelikult kui faktidele otsa vaadata, siis ikkagi ja see, mis 10 aastat tagasi toimus, peaks olema, kui nüüd see teadvustada endale, et see 10 aastat tagasi algas, siis peaks see tõdemus olema üsna šokeeriv, kes praegu lähtub sellest, mis igapäevaselt kuskil kas ilmub, keegi midagi räägib või keegi kuskilt midagi kuulnud on. Ja olid ju valimised, mille omaaegne riigipea Janukovic võitis, üle 12 miljoni hääle sai, täiesti demokraatlikud valimised. Ta lõi Julia Timoshenko tolle ajal, kelle tulemus oli muide ka väga hea, üle 11 miljoni. Nii et seal, noh, miljon, võib öelda, et väike vahe, aga samas ikkagi miljon. No, olgu
ja, absoluutarv ja protsent.
Ja, seda muidugi. Ja võib muidugi öelda ka seda, et noh, et ei tea, et äkki võib olla nii pole või naa pole. Üks kõik, kuidas sellega oli, mitte keegi tol hetkel ei Ukrainas ega ka mujal maailmas neid valimisi või neid valimistulemusi ei vaidlustanud. Kõik oli toimetatud väidetavalt demokraatlikult, noh, võibolla mõningate rikkumistega, eks neid kindlasti, kus neid ei ole. Aga tulemus oli selline, mida keegi ei vaidlustanud. Ja siis ühtäkki ilmusid tänavatele protestijad, mis algselt olid rahumeelsed ja mitte keegi ei kahtlustanud, et asi võib kuidagi edasi minna. Siis ta toob, Hitchens toob siin selle näite ka, et me oleme siiamaani ju ikkagi harjunud sellega, et kui inimesed vaatasid kas või kapitooliumisse tungimist, nii öelda Trumpi pooldajad, kes tungisid Washingtonis kapitooliumi hoonesse, et siiamaani siiski demokraatia püsib valimistulemustel, ehk siis kogutud häältel ja mitte mingitel jõudemonstratsioonidel või jõulistel aktsioonidel, kus lendavad kas pisargaasid, pommid või toolid või lõhutakse mingisugust mööblit. Janukovitš täpselt samamoodi oli siiski valitud ju demokraatlikult ja tulemus oli selline ja algselt olid protestid, mis olid täiesti rahulikud ja täiesti seaduslikud, inimesed väljendasid oma meelt, ei olnud enam sellega rahul ja üht äkki läks lahti. Ja muide Hitchens tuletab siin meeldega meie Urmas Paeti ja tema vestlust tolle ajal Euroopa ühenduse suure tegelase Catherine Ashtoniga.
See mul vist salvestusena isegi kui...
Täiesti võimalus. Ja millest siis, ma nüüd otsin selle üles, kus, mis siin oli. Estonian, Euroopa Liidu välispoliitika chef Catherine Ashton, et seal oli tugevamaid ja veelgi tugevamad arusaamist selle kohta, et nende snaiprite taga, kes rahva hulka tulistasid, ei, nende taga ei olnud mitte Janukovitš, vaid oli keegi uuest koalitsioonist, kus juures
ja, uus... Ja, seda teemat, see teema ja. Ujub ikka üsna sageli praegu läbi, aga läheb nagu muti jauku, ei pane keegi tähele.
Ei, võt, jah, ja siin on seda enam, et meie oma...
Seal on ju tulistajate endi puht südamlikke ülestunnistusi nii.
Ja, selleks on, ja siin on, ja selles mõttes Urmas Pahet on, ma arvan... Eesti üks enim tsiteeritud välispoliitikuid üleüldse, ta oli välisminister, praegu ta on Europarlamentis ja võt, tema on küll nüüd erinevalt väga paljudest, võt, tema on küll adekvaate, ta kas meeldib või ei meeldi paljudele või ükskõik, kuidas me ta seda suhtume, aga tegemist on täiesti adekvaatse inimesega palju lugenud ja palju käinud, palju näinud, kes reeglina teab, mida ütleb, mitte ei ütle, mida teab. Ja selles mõttes tuleb seda välja öeldud eriti tõsiselt võtta, aga nii on, nii et asi algas tunduvalt varem, nii palju veel. Aga olgu pealegi, selle Ukraina teemaga, see on nii kui nii igapäevaselt kuskil üleval. Ja jõuame sellest
no,
kahjuks
see Ukraina küll teema on täpselt samamoodi kokkuvõetav. Kui sa mäletad, noh, sa mäletad või ei mäleta, sel pole tähtsuski, kui Lennart Meri kandideeris presidendiks siis hetk enne südaööd, kui kõik debatid pidid lõppema, küsis tema ju oma stuudiokaaslastelt, et miks peaksid lääne riigid olema huvitatud Eesti kaitsmisest. Ja sellel on ainult üks vastus, sest sõda toimuks Eesti territooriumil. Kõik.
No, siin
ja Ukraina on samamoodi. Mäletad, oh, nüüd kes see oli see naiste rahvas, kes... Ameerika maal ütles, et me oleme sinna pannud juba, ma ei tea, mitu miljardit.
Viis miljardit tegemist oli Victoria Nulandiga.
Jah, ja meil on aeg hakata midagi tagasi saama. Ja protsess pašol, nagu ütles Gorbatšov.
Nii, aga läheme siit nüüd kodusematele asjadele, mis on jälle teksti poolest. Me räägime põhiliselt keelest ja me räägime mõtetest, mis on keeles väljendatud ja kuidas moodi see kõik...
Ma torkaks siia ühe ebakosher mõtte veel otsa, see on peaaegu parafraas Arnold Rüütlit. Ja see on, et vaata, lugesin mina möödunud nädalal, et Rootsi astub NATO-sse. Ja see sinu jut siin vürstiriikidest ja demokraatiast, et aga võibolla oleks... Õige mõelda, et NATO tungib Rootsi ka.
Ei, ta ei tungi, ta lihtsalt, siin on viisakalt, siin laieneb.
Laieneb, jah.
Jah, ta ei tungi. Ta laieneb sinna.
Kass mitte ei söö hiiri, vaid noh, kosub.
Kuidagi niimoodi. Aga läheme lõbusate asjade juurde. Võt, mulle meeldib midagi sellist, ma leian, et see on naljakas. Mõni võibolla ütleb, et tegelikult muidugi on see naer läbi pisarata kolbu. Loeme lehest. Elustiili haigustele kulub röögatult raha. Koolon. Kõigepealt võtame lahti. Elustiili haigus.
No näiteks minu stiil on lampjalgsus. No tegelikult ei ole, aga ma võin ju kuulutada ja ma võin hakata nägema selle nimel vaeva, et saavutada lampjalgsus.
Aga sul elustiil on haige või? Elustiili haigus. No.
Tead...
Kopsu haigus, siis on kopsud
on see, mida ma näen, selle baasil ma ütleksin...
Südame haigus, siis on südame...
Aga eemel... see, et haigus on stiil, no mõni muidugi on kohe lapsest saati krõbi kuidagi. Aga... No.
Ja selle haigustele, sellele kulub veel, et haige olla, siis tähendab selleks kulub veel raha kõvasti.
Jah,
ja.
Sest lampjalgsus tuleb ju õppida. Ja kindlasti on mõned noh, elustiili treenerid, kes õpetavadki sulle lampjalgsust.
Ah, selge.
Nii, no see on minu hüpotees.
Nii, ja nüüd tuleb koolon ja nüüd tuleb selgitus. Nüüd läheb, võtta, nüüd läheb midagi selliseks, mida ajule tekib hunnik. Kurdusid juurde. Läheb Eesti rimps. Osaleb üle-euroopalises rahvatervishoiu projektis. On olemas projekt.
Millega see lõpeb?
Nii, juhtkiri on, elustiil on haige. Nii, läheme edasi. Oslos sel kuul toimunud kohtamisel sai ametliku alguse vähi ja muude mitte nakkushaiguste ennetamisele suunatud 4-aastane koostööprojekt JA Prevent NCD. Vähk ja muud mitte nakkushaigused. No, neid haigusi, mis ei ole nakkushaigused. See on kas südame isheemia tõbi ja see on...
No kukud kõrgemalt ja lähed katki.
See ei ole haigus, see on trauma. Sellega võib kaasneda terve hulk haigusi. See on muide nagu viirus, ega viirus ise ei ole haigus. Siin räägimitakse COVIDist. Ega viirus põhjustab või jätab põhjustamata teatud tüsistuse, mis võib olla haigus. Võib kujuneda haiguseks, ei pruugi selleks välja kujuneda. Kuidas
no see COVID-i aga... viirus, see on oma ette küsimus.
Olgu peale. Nii, läheme edasi. Euroopa Liidu kaasrahastusel on projekti kogu eelarve 95,5 miljonit eurot. Mis moodustab 20% EL-i tervishoiu eelarvest. Tähendab raha, peaaegu 100 miljon. Projektis osaleb 25 riiki ja nüüd mille jaoks osaleb, et ühiselt leida lahendusi mitte nakkushaigustest tingitud haiguskoormuse vähendamiseks. Mitte nakkushaigustest tingitud haiguskoormuse. Mis see haiguskoormus?
Auf Estnis pitte, sa tahad öelda, jah?
Ja auf Estnis. Ma saan aru, et on kehtestatud mingid koormised. Koormised.
Koormis.
Ei ole, siin on koormused.
Koormus.
Mitte nakkushaigustest tingitud haiguskoormuse vähendamiseks. Nii, kuule edasi.
Aga mitte likvideerimiseks.
Ma tahan jälgida nüüd seda protsessi, mis moodi inimene hakkab vaikselt hulluks minema. Ma loodan, et sa lähed. Vähk ja muud mitte nakkushaigused... on märkimisväärne väljakutse rahva tervishoiule. Rahva tervishoid on siin, kes kutsub välja, ohustades enam kui 3/4 inimestest.
3/4?
Tähendab, meil on 1/4 on selline.
1/4 pole häda...
Ühte veerandit ei ähvarda ükski mitte nakkus haigus, ainult nad on... ainult altid vastu võtma nakkushaigusi. Aga mitte nakkushaigused, see muud ohustab 3/4.
See tähendab, et kui me nüüd võtame, et see oli öeldud suurema rahvahulga kohta ja taandame selle üksikisiku peale, siis 25% näiteks sinust on...
Ja ehkki nende haiguste, loeme edasi, ehkki nende haiguste riskitegurid, näiteks ebatervislik toitumine.
Kust nad võtavad ebatervislikku toitu? Kes lubab seda neile anda?
See tähendab ebatervislik toitumine. See tähendab, et sa ei söö pidevalt igasuguseid rohelisi ja igasuguseid muid, mida kõike kaasaegne toidulevad pakkub. Ka siis 95,5 miljonist jaotatakse sulle natukene raha juurde, et sa saaksid tervislikult hakata toituma või?
No arvestades, et ma nägin, et luun ja kurk maksab
7,99. Ma loen edasi sulle. Jätkub sellest tingitud ühiskondlike ja majanduslike kulude kasv. Ühiskondlik kulu on, mis asi? Sa tead seda midagi? On sul mingi ettekujutus? Ühiskondlike ja majanduslike kulude kasv. Misugusine on see majanduslikul? Ma saan aru, et see on, et neid tuleb siis ravida või ei tule ravida. Või mis see ühiskondlik kulu on? Nüüd kuula edasi. Ainu üksi Euroopa Liidus kuulub igal aastal mitte nakkushaigustest tingitud tervishoiu kuludeks 115 miljardit eurot. Tähendab, kõiki ravi asju mõõdetakse nüüd eurodes mitte nakkushaigustest. Need näitajad, millel lisadavad haigustega, kaastevad inimlikud kannatused. Vajavad veel umbes sama palju.
Inimlik kannatus.
Inimlik kannatus, vahib. Võt niimoodi. Algatus aitab kaasata ja toetada ennetusvaldkonna... Vabandust.
Rahune.
Ma alustan otsast peale. Algatus aitab kaasata ja toetada ennetusvaldkonna võtmeisikuid, seal hulgas kõigi valitsustasandite otsustajaid, kodanikuühiskonna organisatsioone, spetsialiste, elanikkonda ja patsientide rühmi, et hõlbustada koostööd ja ühiseid jõupingutusi.
Nüüd ma küsiksin kuulajatelt, et mida see inimene ütles, kui ta nii pikalt ja ilusti ütles?
Ta ütles väga ilusti, et hõlbustada koostööd ühiseid jõupingutusi. Kas sa tunned, et sul on mingisuguse ennetusvaldkonna võtme isikuga koostöö?
Ei.
Ja sul on vaja seda hõlbustada.
No kui ma teaksin, mida siin mõeldakse koostöö all.
Ega sa tunned mõnda võtmeisikut? Sa tead mõnda võtmeisikut?
No vaata, see on jälle niisugune sõna, see võtmeisik, et seda mõnikord kohtab, aga tema tähendus on suure saladuskatte all võibolla 75 aastaks.
Missugused on kõik valitsustasandite otsustajad? Ma saan aru, et on valitsustasand, et
no, riigikogu... Need 15 ongi, siis nad on erineva pikkusega, seega siis kõrvalt vaadates tasandid on peade kõrguse mõttes erineva.
Kas on siis minister, osakonna juhataja, asemini...
Ei,
kes
ei,
see siis on?
Nii kaugele ei lähe. Valitsustasand. Valitsus on siin tasandatud.
Siin on valitsustasandid tee otsustajaid.
No jah, need ongi need 15, sest ministeriumid...
Aga tasandeid on mitu, siin on ju mitmuses kõik see asi.
No ongi, iga ühe pea on erineva kõrguse peal.
Kodanikuühiskonna organisatsioone, spetsialiste, võtta ei tea, ei tunne ühtegi. Elanikkonda eraldi veel, see tähendab, et siis eelnevad... Muide, paned sa tähele. Kodanikuühiskonna organisatsioonid, spetsialistid, valitsustasandite otsustajad ja ennetusvaldkonna võtmeisikud, need elanikkonna hulka ei kuulu.
No, kodanikud ja elanikud.
Selge. Või... Sellepärast, et sa ei saa ju öelda seened ja puravikud. Puravikud on ka seened. See tähendab, et seened.
No jah.
Mitte, et... Inimesed ja jürid ka veel takka järgi.
No jah.
No, nii see tekst
aga ütleb. Muidugi võib ju öelda, et näiteks mingisugust jassi tema 10. pensioniaastapäeval tervitavad kõik endised töökaaslased välja arvatud Elmar.
Linda Graanlund, Norra tervishoiu direktoraadist, aga tegelikult ütleb välja, miks seda kõike vaja on.
No,
suunates 20% tervishoiu eelarvest ennetusele. Sümboliseerime see läbi Euroopa muutuvat lähenemist tervisele.
sümboliseerime.
Ühesõnaga, see raha ja kõik kogu see tegevus ja võtmeisikud on vaja selleks, et sümboliseerida uut lähenemist.
See on siis nagu propaganda osa või teeme etenduse.
No kuidas sa tervisele
lähen? Esitame kujundei.
Kuidas sa lähened sellele tervisele? Kas hüpates, karates, roomates või joostes või kuidas moodi? Kuidas sa lähened tervisele?
Ma parem jään sinna, kus ma olen.
Ja katsud, et tervis oled ka enam vähem veel kuidagi.
No jah.
Tuletame siin kohal meelde, et kui meil räägitakse vaimsest tervisest, siis ei ole olemas inimesel erinevaid terviseid. Inimesel on üks tervis ja see moodustab terviku.
Inimene, kas on terve või ei ole.
Ja WHO, üks väheseid selliseid määratlusi on olemas. Ja WHO, mis muide päris õnnestunud tundub vähemalt, niimoodi olevat subjektiivselt. Tervis nimelt tähendab vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu ühtsust. Kui füüsilisest komponendist räägitakse meile päris palju, sellest teatakse ka ühteist. Vaimsest oluliselt vähem, sotsiaalne komponent ei ole Eesti Vabariigis kõne all olnud. Sotsiaalsest ei teata paraku midagi. Vähemalt ei ole keegi seda väljendanud, et ta kuskil, oleks sellega kuskilt välja tulnud.
Sotsiaalne tähendab ühiskondlik.
Täpselt niimoodi. See tähendab seda, kuidas inimesed ennast ühiskonnas tunnevad, millised on nende ühiskondlikud sead. Kuidas nad suhtuvad sellesse riiki. Ega riik on ju tegelikult, ma olen kogunud neid riigi tähendus erinevaid palju, kui palju üle mitme saja juba, mida kõik riigi all mõeldakse. Aga ühe nähtuse või fenomeni kirjeldamiseks tegelikult ei olegi midagi muud suurt tarkust vaja, kui vaadata seda võimalikult erinevatest vaatenurkadest. Ja siis hakkab selle objekti olemus välja tulema. Riik, mida see tähendab tegelikult? Vaatame teda kui kodumaad, kui diplomaatilise suhtlemise subjekti, kui lihtsalt kodu, kui maa-ala, piiritletud maa-ala, kui sümbolit, kui kultuuriruumi, see tähendab ka keelt, kultuuri üks osa on muide keel, ja nii edasi, kõikide nende puhul saame erinevad tulemused. See on nagu inimestki kirjeldada, vaata, meil räägitakse, et inimesed tulid sinna ja inimene, aga kuidas me seda inimest vaatleme ühiskonnas. Seda pilti ju ka meil siia maan ei ole, meil igast targad tulevad kokku ja räägivad, ei tea mida inimesest. Aga punktid inimese nägemiseks, kas või need samad õpetajad võiksid seda teada, aga ei tea. Inimene kui kodanik, kui see sama elanik, kui rollide kogum, ma pean siin silmas näiteks, et lähed sa tänavale, oled sa liiklejad, oled sa koju, oled sa kas isa või laps näiteks või poeg või lähed sa kauplusesse, mida kostma, siis oled sa klient ja lähed sa kuskil, ükskõik, kogu aeg sa oled mingites rollides, kas õpilase rollis või õpetaja rollis või kas töötaja või tööandja rollis, neid rolle on ilmatu hulk ja kui sa inimest selle nurga alt vaatad, tuleb hoopis mingisugune muu pilt, et vaatad teda kas kui patrioti või mitte patrioti ja nii edasi. Need nägemisnurgad on kõik absoluutselt erinevad. Ja sealt, aga nende, kui sa ainult ühe koha pealt vaatad, siis on see pilt äärmisel juhul primitiivne ja mingisuguseid ei kausaalseid ega funksionaalseid seoseid sealt välja ei tule. Ehk siis tema olemust välja sa sealt ei loe. Ongi nii lihtne. Aga meil on see asja kõdaga aetud niisugusteks, et on võimalik ajada juttu, kus on vaja läheneda tervisele ja raha on vaja selleks, et sümboliseerida seda uut lähenemist. Ja mitte keegi, muide paned sa tähele, ei esita küsimusi, oot, mida te sellega mõtlesite, mida te sellega öelda tahtsite. Kas nüüd minu kui kodaniku jaoks näiteks midagi muutub ka? A, et maks suureneb. öelnud siis selle otse välja, et nüüd hakkad rohkem maksu maksma. Nüüd võtame sult selle ja selle eest natukene rohkem või palju rohkem. Lihtne.
See on see, et kui Eesti tahab vastu võtta ja. Ebapopulaarse otsuse, siis see just nagu halvendaks ühiskondliku tervist. Kõebono.
No, nii ta ja. Tegelikult ongi.
Ja miks see Eesti nii allas?
Aga see on juba sotsiaalsed tagajärjed.
Jah, on küll.
Vaat see on nüüd sotsioloogia. Ja sellest ei taha keegi mitte midagi ei kuulda ega näha ega mitte midagi.
Vaata, seda kas, juba kas, vana Maurus ütles.
No muidugi, vaata, kas siia samasse tulevad igasugused inimesed igalt poolt ümber maailma praegu on, vene keel on loomulikult domineeriv, mis siin vähemalt Tallinnas tänavatel kuulda on. See on võrdlemise õõvastav pilt tegelikult.
Ja, aga me oleme aga selle me nimel siin, vaeva näinud.
Aga siis meil on olemas mingid integratsiooni sihtasutused, mis on oma senise tulemuse, töö tulemusena. Võib täiesti vabalt konstanteerida, et jõutud ei ole mitte kuskile saavutatud, ei ole mitte midagi. Peale mingisuguse üldise sõnavahu selle kohta, et on täiustatud ja tehtud ei tea mida. Ja
on loodud
töötubasid ja korraldatud konverentse ja niimoodi. Yeah. Aga pilti seenesest see, mis me igapäevaselt näeme, seda kõike, seda tohutud ilusat jutuvada mitte kuidagi moodi ei toeta. See on oma, et... Meil ei ole siiamaani aru saadud, mida see integratsioon tegelikult tähendab. Meil tihti peale räägitakse, kas näiteks seotub omakorda kaheks.
Integraal on summa.
Ja integratsiooni puhul inimene säilitab oma vanad kultuurisidemed, oma vana identiteedi ja võtab juurde veel uue ka sinna kõrvale. Vaat see nüüd rikastab. Kui me räägime assimilatsioonist, siis ta sulab siia sisse ära, lahustub midagi... kaotab oma vana, uuest midagi omandab, midagi nagu teab, siis tuleks rääkida veel ka adaptsioonist. Adaptsioon on hoopis midagi muud, see on lihtsalt mugandumine, kohandumine.
No jah, ülevõtmine. Või?
Jah, midagi taolist. No ühesõnaga, mis sul peas toimub ja kolmandas, või õigemini neljandaks juba, millest üldse midagi ei räägita, on sotsialiseerumine.
Ja vaata see sotsialiseerumine sellest, jummal, ma ju rääkisin, aga ma rääkisin sotsialiseerumisest natuke teise nurga, see oli ikka Maslow püramiid, mis ei ole mitte ühe inimese ära seletamine talle endale, vaid ka minu pärast kohaliku omavalitsuse rahvahulga või terve riigi täie, kus on kõigepealt.
Ta omandab kohalikud stereotüübid ja omandab kohaliku müütide ja tabude süsteemi, mis tegelikult moodustabki selle kultuuriruumi.
No jah, kõigepealt füsioloogilised vajadused, see tähendab, et maksukoormus ei tohi olla nii, et tapab. Siis on turvalisus. Inimesed peavad saama oma kõhu täis ja rahul olema.
Ja see rahu peab
kuuluma. Nad peavad tajuma, et nad kuuluvad selle riigi koosseisu. Ja neid tuleb nende tegevuse eest, antud juhul siis ühiskonna riigi selle heaks tunnustada. Ja järgmine asi on, mis on Maslow püramiidis minu meelest ebamääraselt tõlgitud, see on see enese teostus, mida võiks öelda ka väärtushinnangud, ühtsed väärtushinnangud ja vaat siit algab ühiskond.
Jah. See tähendab, et see deprivaatsuse aste on viidud miinimumini. Deprivaatsus ei tähenda mitte midagi muud kui see, et inimene tunneb, et ta on seal, kus ta olema peaks. Ta tegeleb sellega, millega talle ja. Meeldib tegeleda, millega ta tahab tegeleda ja mis toob talle enesele ka mingisugused mainitud eneseteostamise võimaluse ja pakub rahulolulise tegevus. Ja ka tulemus, mis selle tegevusega kaasneb ja mis see tulemusele tekib või ära kaob. See pakub mingisugust rahuldust. Võt see on siis nüüd inimene tunnud.
Ja no siin on väärikuse küsimus ka, et ei pea lipitsema ministriga, vaid isegi inimesed on oma ametites tublid või ei ole tublid. kui tuleb ikka hea sibi, kes teeb sul töö ära, ütleme maa kohas kuiv kemmerguga nii, et ei pritsi, ei haise, ta ja on ju meiste.
Ja kui see nüüd see sinu poolt süsteem, kirjeldatud süsteem, kui see ei baseeru ka mitte hirmul,
ja.
Vaid sisemisel vajadusel.
Kõik on õnnelikud, kes ei ole laske koha peal maha.
Ja kes teisid ja kes on nõus, võivad käed alle lasta ja seina juurest ära tulla.
Ja, no, ja politseiga ei ole ka samamoodi, et võtame sisse harjunud asendi käed, kapotil jalab natuke harkis.
Keegi ütles selle kohta ilusti kapotil. Tõepoolest, romantika mis sugune. Õlid, küünlad, öö, kuu, paiste. Selle peale röögatas mees. No näed jälle, kuidagi moodi rassistlik või. Mees röögatas, et ah, ära õienda. Lase ma panen kapoti kinni.
Nii on. Muidugi üks asi on veel.
Need asja on veel, ma arvan.
On küll, jah, aga mis on tänasega seostatav, see on Diltsi püramiid. Robert Dilts tegi väga põnevaid asju ja nii kummaline kui see ei ole. Tea, ma otsisin isegi, tõsi, ma ei pühendanud sellele, see ei pidanud saama minu elu tööks, leida üles Diltsi püramiidi mõistuse pärane selgitus eesti keeles. Neid variante oli hulgi ja vaat see... Sellega oli tekitatud segadust mu jaoks. Ise ma leidsin selle, see püramiid ei ole väga vana, ma leidsin selle mõned aastat tagasi. Ja hakkasin ka niimoodi närima ta kallal, nagu ma närisin Piiteri printsiibi kallal tükk aega. Ja ma saan aru, aga ma ei ole jõudnud nii kaugele, et ma panen ta eesti keelde, kuigi ma peaksin seda tegema ja proovima ära seletada. See on muide ka kaudselt üks põhjus, miks ma küsisin, et sa seletad midagi noortele, et kas sellest on kasu ka?
On ikka.
No võt, ma võin ju ka siin ära seletada, aga kas sellest on kasu ka?
On. Ega sa ei pea, see ei pea kohe väljenduma selles mõttes, et, noh, et tulemused... Lööme lahku, tulemused ja tagajärjed.
Tagajärg on see, et mulle on korduvalt kirjutatud, et kuule kurat võtku, kuule mõni Nõmme raadio saade ära, saad ka teada, kuidas asjad on.
Ja siis on olemas ka, et tulemused tagajärjed, need võivad olla ka latentsed, mida kohe ei näe. Ja teiselt küljest jälle kohe avalduvad. No näed, midagi juhtunudki, aga mõni asi avaldub võib-olla mõne aasta pärast alles.
Jah, inimesed on ettevaatlikud. No ma vaatan, mis neist saab. Eks nad kinni pannakse ühel päeval. Aga ma arvan, et täna paneme kasti kinni ka või kuidas seda...
Semikooloni.
Semikooloni ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Pimedus, pilvini kõrguvad palmid, veel kiiguvad taevases võlvis. On pimedus, sõdurid liiguvad hambuni relvis. Nad sammuvad öös, et kirgastuv päike neid jalgi leida ei aitaks, et kõrvetav päike neil veriseid käsi ei paitaks. Saaki ihkavad, nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike. Veel mõni päev möödu. Ja surmavad mürki taas lennukeilt linnale langeb ja jälle sülitab kuule automaat rangelt. Veel paar päeva möödu ning jälle uus sõdur Vietnami pinnale astub. Taas miljonid dollarid veerevad bosside tasku. Murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike. Dam da da da, dam dam da da da. Dam da da da, dam dam da da. Kuna iga surm toob kaasa raha, nad nõuavad aina lisa. Kas tõesti nad ei kuule laste ja emade kisa? Ameerika rahvas ei taha just sõda, ta hoopiski rahu ihkab, kuid progressiivsemat korda USA valitsus vihkab. Kes saaki ihkavad, nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Saade on salvestatud 2024. aastal.